subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. subax arbaca bisha disembar waa 3-2 sanadka 2020-ka waxaanaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayda saaki iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir lagaga hadlaya xuquuqda macalinka jabuuti oo lasoo gebagabeeyey.
waxaa kaloo laga hadlay xuquuq badan uu macalinka ka maqan, sida hadday tahay caafimaad inuu macalinka helo, inay helaan nolol ku munaasib ah sida nolosha jabuuti oo kale. iminka aad bay u kacday baa la oran karaa waqtiyada dambe.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada oo lacaga taageera siisay qoysaska dalkaasi. kalluumaysatada gobolka Banaadir oo dhibaato ay ka haysta dhinaca qaboojiyaha si ay kalluunkooda u kaydsadaan, iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid sanka. ruushka ayaa ciidamo gaaraya 300 oo askari u diray dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe kadib markii ay madaxda dalkaasi dowladda ruushka ay ka codsadeen inay ka caawiso ka hortagga rabshado ay suurtagal tahay inay ka dhashaan doorashada la filayo inay axadda dalkaasi ka dhacdo. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay inay si dhow ula socoto arrimaha siyaasadeed ee dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, islamarkaana ay ka walaacsan yihiin dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee xagga amniga ah ee dalkaasi ka dhacay. madaxda xukuumadda Bangi ayaa isniintii sheegay in Ruwanda iyo ruushka ay ciidamo u soo dirayaan 300 ee uu ruushka u diray ayaa doorkooda uu noqon doonaa in ay tababaro siiyaan ciidamada qalabka sida ee Afrikada Dhexe. dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa rabshado iyo dagaalo sukeeye la daalaa dhacayay tan iyo markii xukunka xoog looga tuuray madaxweynihii hore Francois Bozize sanadka 2013. boziise ayaa rabay inuu u tartamo doorashada madaxtinimada ee axadda dhici doonta, balse maxkamadda sare ayaa ka hor istaagtay tallaabadaas oo keentay in taageerayaashiisa ay rabshado dhigaan. madaxweynaha hadda talada haya Faustin Arjen Tuadera ayaa ku eedeeyay Boziise in uu rabo in uu talada xoog kula wareego. israa'iil ayaa qaban doonta doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda kasoo hormartay marka la gaaro bisha maarso ee sanadka fowda nagu soo haya kadib markii uu baarlamaanka ku guuldaraystay xalay saqdee dhexe inuu ansixiyo bajetka dowladda. doorashadan oo noqon doonta tii afraad oo nooceeda oo kale ah oo 2 sano gudahood ka dhacday israa'iil ayaa loolan kale oo hor leh gelin doonta ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu oo ah ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee israa'iil soo mara. netanyahu ayaa wajahaya caro ay u qaadeen dadweynaha taasoo la xiriirta sida uu u maareeyey cudursidaha coronavirus iyo isaga oo weli lagu heysto eedo la xiriira musuqmaasuq. laakiin warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in caqabadda ugu weyn ee ka hor imaan doonta netanyahu doorashada soo socota ay tahay siyaasiga ka go'ay xisbigiisa midigta ee likud ninka la yidhaahdo Gideon Saar, kaas oo ugu yaraan kala jebin doona codadka xisbiga netanyahu iyo kuwa midigta fog. Benny Gantz oo isna siyaasadiisu ay u janjarto dhinaca dhexe ayaa ka mid ah tartamayaasha la saadaalinayo inay cureerin doonaan Netanyahu. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socotiinayay. aynu ku bilownay dalka Jabuuti, waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey shir 2 maalmood socday oo lagaga hadlayay kor u qaadista xuquuqda macalinka Jabuuti, gaar ahaan mushaharka ay dowladdu siiso. warbixintan waxaa Jabuuti ka soo dirtay wariyaha v o da Sagal Siciid Faarax.
kulankan ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada oo goobjoogna ka ahaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waxaa intii uu socday looga hadlay codsiyo kala duwan oo ay soo gudbiyeen macallimiintu, kaasoo ay ugu weynaayeen in kor loo qaado tayada macallimiinta isla markaana la kordhiyo mushaaraadka ay qaataan macallimiinta kala duwan ee ka howlgala dalka Jabuuti oo 20-kii sano ee ugu dambeeyey aan la taaban. Qaar ka mid a macallimiinta oo la hadlay VOA-da kulanka kadib waxa ay sheegeen inay rajo fiican qabaan, waxayna dhinaca kale ka hadleen waxyaabaha ay ka cabanayaan.
Maxamed Xasan Ibraahim oo loo yaqaano Maxamed Awur, arrimo badan baa laysku raacay, hoostana laga xariiqay. Waxa u horreysay in macallinka loo aqoonsado in uu yahay bulshada lafdhabarkeedii, kaana waa laysku raacay. Waxa kaloo laga hadlay xuquuq badan oo macallinka ka maqan, sida hadday tahay caafimaad inuu macallinka helo, inay helaan nololku munaasib ah, sida nolosha Jabuuti oo kale iminka aad ba u kacday baa la oran karaa waqtiyada dambe, in macallinka bal dib looga fiirsado oo nolosha dhan aad rajo aad iyo aad u weyn ma qabna, maadaama madaxweynihii uu yimiday uu yidhi nagu talagala. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aad loogu fiirsado macallinka.
Magacaygu waa Awo Maxamed Yuusuf. Walaahi de fikirkaygu waxaan kusoo kooban ma garanay, laakiin waa saan arkay meesha wax khayr qabo ma ka rajaynaa. Dee wax badanoo fiicanna waa la isweydaarsaday, haddee tahay mas-uuliyiintii, haddee tahay annaga macallimiintii, lanqaadku uu fara badan yahay, laakiin goor ay ku dhici doonto alunba og. Waa lagu tala jiraana lacagaha la biiriyo si macallinka loogu dhiirigeliyo, de si uu si fiican wax u dhiglaa ama shaqadiisi u fiicnaa leeda. Insha allah waa rajaynaa. Dee ilaahin baa horta baahida bini-aadamka koobi kara, laakiin inta kadib waan sugannaa. Dee insha allah.
Magaca waxa la dhaha Cabdilaahi Aare Cumar, waxaana raac sax. Marka horeysa aad badu salaamatiin fursadan wareysigaadna siiseen aadaad fiyootiin taadi baa noo horgashay. Marka intaa halkaan imin, horta waxaa lanoo soo diray warqadaa lanoo soo diray oo ka socota maaragtaane xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti oo hormuudka ee madaxweynuhu baa noo soo diray oo na xasuustay. Marka wuxuu isbedelay adduunka waa la socotaa, qiimihii shalay iyo qiimaha maanta isku mid maaha. Kolka madaxweynuhu wuxuu ku mahadsanayaa, wuxuu dareemay in qiimuhu isku mid ahayn oo maaragtaane wax isbedelay, wax waliba isbedeleen si macalinka tiyadiisii loo qaado xag dhaqaale ahaaneed iyo xag formaasho ahaanba. Si taaj macalinka ula jaan qaado wuxuu baahan yahay formaashon, uu baahan yahay. Markii uu soo diray waxaanoo soo diray warqadaha, waxaan ku qornay waxyaalaha macalinka uu tabanaya ku qornay, calaa waxaan ugu soo qornay hayjad, calaa waxaan ugu soo qornay magaalo madaxyare, hayjadaan ugu soo qornay mka calashiix oo kale degmo kasta ilaa magaaladiina calashiix. Waana macalinka tayadiisa iyo dhaqaalihiisa si sare loogu qaado, waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Jabuuti.
Wasiirka waxbarashada hoose ee dalka Jabuuti Mustaf Maxamed Wasna dhinaciisa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in 20-kii sano ee ugu dambeeyeyba ay ku mashquulsanaayeen kor u qaadidda hannaan waxbarasho oo isku dheelitiran, isla markaana dowladdu ay tixgelin doonto codsiga macallimiinta.
Waxaa afka ayaa ku batisaday inta badan dadku ilaahaan inaan ka hadalno tayada waxbarashada sidii loo wanaajinayay, taasina af un maahine, waxaa naga tahay, run bay naga tahay. Waxaan ku tiri jirnaa insha allah siyaasad baa taalla inaan horta la wanaajiyo jeebka macallinka. Taa horta waa taa arrin meesha taalla weeyaan, waa shirta laga shaqaystay, iyo macallinka inuu meesha uu ku dhigayo inay wanaagsanaato, iyo macallinka markuu lasoo xulayo inaan si fiican loo soo xulo, inaan si fiican loo tababaro. Waa inuu haddana macallinka u garto xaqa iyo xuquuqda lagu leeyahay inuu garto.
Mushaara yaraanta ay ka cabanayaan macallimiintu ayaa waxa ay keentay in macallimiin badan ay ka tagaan shaqadii dowladda, halka kuwo kalena ay furteen goobo waxbarasho oo iyagu gaar ay u leeyihiin. Sagal Siciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Dowladda gobolka Ontario ee dalka Kanada ayaa lacago taageero ah siinaysa qoysaska. Dadka qaar waxay ku sheegeen in ujeedku uu yahay sidii lagu yarayn lahaa culayska haysta qoysaska xilligan uu guud ahaan dalkaasi uu ku sii badanayo kiisaska COVID-19. Wariyaha V O E-da ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto kasoo diray.
Taageeradan dhaqaale ayaa imaanaysa xilli la adkeeyey xayiraadda saaran magaalooyin ka tirsan gobolkan Ontario oo ay ka mid tahay magaaladan Toronto. Lacagta dowladda gobolka ay xilligan ku caawinayso dadka reer Ontario ayaa dhan 830 million oo hor leh, sida uu sheegay wasiirka maaliyadda ee gobolka Rod Phillips. 730 million ayay dowladda gobolkan ku caawisay dadka markii ugu horreysay ee uu bilowday xanuunkan COVID-19. madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo talaadadii shalay suxufiyiinta kula hadlayay aqalka baarlamaanka ee Queen's Park ee magaalada Toronto ayaa yiri, saaxiibayaal, waxaan samayn doonaa wax walba oo aan idinku taageeri karno. Waxaan isticmaali doonaa lacag walba si aan idin caawino. Ford ayaa dadka ugu digay inay isku yimaadaan oo xaflado dhigtaan xilligan lagu guda jiro fasaxyada ciidda Masiixiga. Ardayda dhigata dugsiga sare ayaa midkiiba heli doona $200 oo hal mara marka la gaaro 1st January oo maalmo ay naga xigaan, halka taageero taas la mida ay dhowr mar heleen caruurta ka hooseysa 12 sano jirka. Dadka qaar ayaa qaba in taageerada dhaqaale ay dowladdu ka damacsan tahay sar u qaadista niyadda dadka reer Ontario oo qaarkood culeysyo wajahaya xilligan adag. Farxaan Cali Jumcaale ayaa ka mid ah dadka sidaasi rumaysan.
Laba arrimoodba way tahay. Waxaa waaye in horta uusan dhaqaaluhu istaagin waa ku jirta. Waxaa kaloo ku jirto in dadka la caawiyo maaliyad ahaan keliya maaha, ee xitaa ee nafsiyan in loo caawiyo oo la tuso inay dowladdu garab taagan tahay mar walba oo dadka ay dar yeelayso ay ka warhayso uun. Caawiraaddu aad ay u yar tahay, balse ugiraan dowladdu waxay rabtaa inay culeysyada ka yareyso waalidiinta ee caruurtooda iskuulka aadaan.
Ayaan Yuusuf waa hooyo sidoo kale ka shaqeysa arrimaha bulshada. Waxay tilmaantay in taageerada dhaqaale xilligan ay caawinaad weyn u tahay dadka gobolka, gaar ahaan kuwa waayay shaqooyinkooda ee ku tiirsan taageerada dhaqaale ee dowladda federaalka.
Run ahaantii gobolkeena ninka haysto aad ayuu ugu mahadsan yahay sida qiimaha leh uu maaragta wax u siinayo dadka leh caruurta yaryar. Marka hore wuxuu ugu deeqay lacagtan uu siin jiray dadka caruuraha markay dhashaan ilaa 12 sano ay ka gaaraan, ayuu siin jiray wax yar uu ku kabi jiray. Hadda wuxuu go-aan ku gaaray ninka gobolka haysto inuu caawino waalidiinta ilmaha waaweyn ee dugsiga sare dhigta. Waana arrin aad iyo aad u fiican, sababtoo ah dowladdeena sare federaalka ayaa waxay siisaa dadku ma shaqeeyaan guryahay joogaan 2 week buuxay siiyaan $900. Marka ciddaas waxaa soo gasho 1800. 1800 run ahaantii lacag ma aha waddankan. Saas calaa daraadeed haddii uu ku dhawaaqay inuu kabi doono waalidiinta ayagana guriga joogo, waa wax aad iyo aad loogu farxo.
Kasakow lacagaha taageerada ah ee uu ku dhawaaqay madaxa gobolka Ontario Doug Ford sidoo kale wuxuu tilmaamay in wax laga qabanayo qiimaha adeegyada qaar sida korontada oo dad badan qaali ku ah. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jimcaale oo arrinkaasi ka hadlaya.
Waxaa kaloo jirta in ay dowladdu ballan qaaday ka bilaabato January 1st in dadka qiimo dhimis fiican loo sameynayo korontada, qarashaadka korontada laga daboolayo dadka dega Canada. Weliba Ontario dadka degan korontada ayaa qarashaad badan ku bixiyaan kirada ka banaanka ah oo aan kirada ku jirin. Marka qarashaadka faraha badan ee korontada ka bixiyaan in laga dabci doono, taasoo ah tallaabo fiican, dad badanna ay bogaadiyeen ayna aad ugu faraxsan yihiin in laga khafiifiyo culeysyada ay leedahay qarashaadka korontada.
Taageeradan dhaqaale ayaa imaanaysa xilli si joogta u kordhayo tirada kiisaska COVID-19 ee gobolka Ontario. 2,200 kiis oo cusub ayaa gobolka Ontario laga soo wariyay shalay oo talaada ahayd, halka 12 qof ay dhinteen, 1,000 qofna la seexiyay cisbitaalka COVID-19 dartiis. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Haatanna magaalada Muqdisho, kalluumaysatada gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya dhinaca qaboojiyaha si ay u keydsadaan kalluunka ay soo jilaabtaan. Waxay sheegayaan in haddii ay suuq u waayaan kalluunka ay soo qabtaan maalintii, ay ku khasban yihiin inay dadka ku siiyaan lacag yar amaba si bilaasha. Wariyaha V O A da Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa warbixintan inoo haya.
Mustafa Xaaji Makki ku dhawaad 30 sano ayuu ahaa jilaabata ka shaqaysta badda, waxaana uu kalluunka uu soo qabto uu ku iibiyaa kawaanka Malayga ee Xamarweyne. Waxa uu aad u bartay tabta iyo xeesha shaqadan. Waxa uu leeyahay macaamiil badan oo ku xiran kuwaasi oo si maalinla ah uga iibsada kalluunka uu soo jilaabo. Suuqa uu helo Malayga uu soo qabto waxa uu ku xiran yahay hadba sida ay cimiladu tahay. Maalintii Muqdisho uu soo galo kalluun badan waxa uu ku qasban yahay inuu iibiyo qiimo jaban, halka maalintii uu hoos u dhacana uu kalluunka uu soo helo uu iibsado lacag kale. Sababtu waa inuusan haysan meel uu ku kaydsado.
29 sano ayaa ka shaqeynaya Malayga, alxamdulilah. horumarna waa ka gaarnay alxamdulilah, natiijana waa ka gaarnay. Maanta iyo ayaamahan iskamid maahan. Maanta kiilada jeedarka wuxuu maraya $4, kiilada yumbiga wuxuu maraya $7, kiilada daambriga $4 ayuu maraya, kiilada cazka lagadi jira $1 ibana wuxuu maraya $3. Waxaana sababay badda maalinba si uwaa sida dollarka waa sabaynaa malaayga. Maalin waa la helaa, maalin ma la helaa, maalin waa la waanaa. Cadda iyo mugdi aan jirin. Mugdiga adduulaya malaayga waa la helaa, caddaha lama helo. Alxamdulilah, xoogaa dabeelo yarisan waa jira labada ambiri gudihiisa, alxamdulilah. Nimcada Ilaahay keenu mar kasta waa lagu shukriyaa, alxamdulilah. Xoogaa ayantaa sara kacaa jiro, kor u kacay labada ambiri. Ka horan waxaa la gaaray malaay $2 bar inaan gadno, alxamdulilah.
Mustafa Maki waxa uu sheegayaa in waayuhu uu baray hadba sida ay u bixiyaan kalluunka ay soo jilaabtaan, waxaana ay ku qasban yihiin in qiimaha hoos loo dhigo si dadka ay u iibsadaan, maadaama aysan haysan qaboojiyaal ay ku kaysadaan haddii ay suuqu waayaan.
Alxamdulilah, Ilaahay nimca nooga dhigay. Markay maqlaan hal qofood keli oo bini aadan oo baxo magaalada aago oo kiiladii $2 bara malaay laga dalo soo shamuumaya, shacabkeenu Ilaahay noogu filan bokis waxaan ku caraynay maba haynabo. Maalintiina malaaga yaraada iigana xoogaa waa yaraanaya, waxay ogaa sheegiinu qaali yahay, ogaa qofka dhaqaale haysto bisa imaana. Laakiin maalintii hadduu Ilaahay malaaga raqiis u yahay, shacabka dhan oo wax haysan xataa waxba soo deensanaya imaana. Nimcada Ilaahay waa.
Isxaaq Xaydar Mayow oo ka mid a kalluumaysatada kawaanka Xamarweyne waxa uu sheegayaa in qiimaha kalluunka isbadbedelaya uu ku xiran yahay hadba sida ay xaaladdu tahay. Duufaantii Kati ayaa waxa uu tilmaamay inay saameyn ku yeelatay jilaabkooda, sidaa darteedna hadda uu malaaygu noqday mid qaaliya.
Alxamdulilahi rabbil caalamiin, kawaanka walaa maasha allah waa ku dhaqannahay. Wallaahi niyow malaayga xaggiisa markaan maanta idinka hadlane shala siibo ahay maantana waa sii. Alxamdulilah, shala malaayga qiimuhu waxaa lagee jira oo malaayga la leeyahay jeedarka, qiimuhu waxaa lagee jiray $2 $1 iyo bar. Maantana qiimihii sicir bararka imaaday waa $4 $3 iyo bar, intaasoo u dhexeeya maanta. Marka se waxaa sarafkacan waxaa keenay waxaa ka mid ah horta baddii maasha allah waa nimcaysan tahay, baddii waa degan tahay, aad iyo aad u degan tahay. Laakiin sanay hadda duufaantan saameynteeda anaga aad iyo aad noo qaadanaya. Macala cadhe boosaasi anaga isku badlaynaa macnaha, ma fahanti? Xoogaa saameynta meesha naga soo gaartay, doomankii oo baxeen oo qaarkooda imaaday shaqola'aan oo malaayi xale dabeeshii wax la gaadi waayeen, intaasay kumaa sarafkac marka oo malaayi maanta taasoo ka imaaday.
Macaamiisha wax ka iibsata waxa uu tilmaamayaa inay aad mararka qaar ugu jahwareeraan qiimaha isbadbedelaya ee kalluunka.
Iyo macaamiisha maanta aad iyo aad waa isku dhunsanaa macaamiisha. Ebel waxay aad macaamiisha waa telefoon ay soo dirayaan qiimaha markaa u sheegtabo telefoonka adigoo duminaya ayagaa hor duminaayo. Macala cadhe shal $1 iyo baran u sheegay maanta $4 ninka ma qaadanaya macnaha. Wuxuu ku leeyahay inaan been qaaraa jira hataa u malaya inaan been u sheegayno oo suuqii imaada macaamiisha ay arkeen. Wuxuu ku leeyahay macnaha maya aalada ninka inagu maato waaye marka aalada anaga maa ilaa xaggiisa ka imaatay alxamdulilah. Waa lagu nimcaysan yahay shal $6 $7 waa la soo gaday malaya maanta $4 wali qiimaha waa yaryahay.
Muqdisho waxa uu kalluumaysiga il dhaqaale oo xoogan uu u yahay dad badan, kuwaasi oo noloshooda ay ku tiirsan tahay. Hase yeeshee kalluumaysatada ayaa u baahan inay helaan goobo ay yaallaan qaboojiyaal ay wax ku kaysadaan si kalluunka uu u helo suuq fadhiya isla markaana qiimihiisa aanu isu badbedelin. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Qoysas Soomaaliyeed oo horey u deganaa dalka Masar ayaa u guuray dalka Turkiga, hase yeeshee markii ay halkaasi muddo deganaayeen ayay hadda bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan dalka Masar kadib markii ay la qabsan waayeen dalkaasi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
Qoysas Soomaaliyeed oo horey uga guuray dalkani Masar isla markaasina degay dalka Turkiga ayaa bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan dalkani Masar kadib markii ay la qabsan waayeen nolosha dalkaasi. Waalidka iyo caruurta qoysaskan Soomaaliyeed ee ka soo guuray dalka Turkiga ayaa la kulmay dhibaato dhinacyada luuqadda, dhaqanka iyo weliba waxbarashada. Maxamed Wardi Cabdiraxmaan oo ah madaxa shirkadda Somaco Development oo Soomaalida u fududeysa in ay degaan ama guryo ay ka iibsadaan dalkani Masar ayaa ii sheegay tirada qoysaska Soomaaliyeed ee dib ugu soo laabtay dalkani iyo waxaa ku kalifaya.
Soomaalida waxaa aan ku qiyaasi karaa 20 meeyo ama 20 ilaa 30 meeyo familiyadaas badankood waxay guureen 2018-kii iyo 2019-kii. Familiyadaas aan soo sheegay ayaa marka hore waxay ka imaadeen North America iyo Europe, kuwaas oo kala soo cararay ciyaalkooda Masarna soo dejiyey si qur-aanka iyo diintii carabiga u baraan. Familiyadaas u guuray 2018-kii iyo 19-kii Turkiga ayaa qaarkood dib u soo laabtay, Masar ugu soo laabtay. Sababteena ay tahay hadda meeshaan ka sheegi karo in Turkiga uu la mid yahay wadamada qaar Yurub luuqadii oo carabiga aan ahayn sida ognahay Turkiga wadan carabeed ma ahan, luuqadiisa ayaa xoogga la saaraa. Masar waa wadan carabeed, luuqada carabiga looga hadlaa, carabiga qur-aanka iyo diinta iyo waxyaabihii Soomaalida ay rabeen oo ah sababtii xagga uga soo carareen ah. Marka Masar saasay kusoo doorteen.
Dhinaca kale, Samiro Axmed Wardayre oo ka mid ah qoysaska dhowaan dib ugu soo laabtay dalkani iyada iyo caruurteeda ayaa faahfaahin ka bixinaysa waxa ku qasbay in ay kasoo guuraan dalkaasi Turkiga.
Walaal, waxaa nagu kalifay inaynu kusoo laabano dalkani Masar waxa weeyaan oo uga soo guurnay dalka Turkiga. Waxa weeyaan waxa ugu horreysa lambar 1 luuqada oo aad u adag iyo waxbarashada oo aad u adag ayada laftirkeeda, isla markaasina iyo waddanka aan la qabsan weynay dadka Turkida oo ah dad aan la jaanqaadi karin. Sababta aan Masar ugu soo laabanay waxa weeyaan waxaan halkan ka helaynaa ilmuhu nooga helay waxbarashada luuqada carabiga iyo diinta iyo dhaqanka Islaamka. Taas daraaddeeda Masarna waa waddan lagu noolaan karo oo carabeed oo furfuran, horena aan u deganayn isagaana nooga wanaagsan.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli sanadihii dambe ay korodhay tirada Soomaalida kasoo guuraya dalalka reer galbeedka ee caruurtooda la doonaya inay helaan waxbarashada luuqada carabiga iyo diinta Islaamka ee dalkani. Haddaba Maxamed Wardi Cabdiraxmaan ayaa sharaxaya waxa ugu wacan in Soomaalida si weyn ay u soo degaan dalkani sanadihii ugu dambeeyey.
Waxaa kaloo jirta waayadan in Soomaalida aad ugu soo badanayaan waddankan sababtoo ah waddankan oo isbeddel badan laga dareemaya waayadii dambe sababtii ugu carari jireen hadda la fududeeyey brocesyadii ku adkaan jiray Soomaalida. Hadda brocesyada markii iskoolaadka geysanaya ciyaalka iyo immigrationka aadayaan aad u dhib badnaan jirtay, hadda wixii oo la kala fududeeyey marka saas darteedna ugu soo laabteen waayadan dambe ku soo bateen. Hadda waxay kaloo bilaabeen Soomaalida inay ka gataan guryo caasimada cusub hadda Masar laga hirgelinayo oo mar dhow u guuri doonto dowladda iyo inta badan dadka Masaarida. Marka Soomaalidana iyaka laftirkoodana qeyb ay ka qaadanayaan inay guryo ka gataan, sababahaas hadda aad ugu soo badanayaan waddankan Soomaalida ee kala soo cararayaan ciyaalkooda wadamada North America iyo Europe.
Qoysaska Soomaaliyeed ee caruurtooda kala soo cararay dalalka reer galbeedka, gaar ahaan waqooyiga Amerika iyo Yurub oo muddo dheer deganaa dalkani Masar, ayaa bilaabay in ay u guuraan dalka Turkiga dhowr sano ka hor kadib markii dalkani ay ka dhaceen kacdoon iyo qalalaaso siyaasadeed. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haatana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay.
Sun
heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo ay idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. dhinaca farsamada waxaa inaga caawisay naadiya taha. tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.